Goeiedag, liewe luisteraar. Vandag vertel ons mekaar so 'n bietjie uit die Here se woord van 'n suksesverhaal. Nou ja, dit is altyd lekker om oor 'n suksesverhaal te gesels, want daar moet altyd 'n rede voor wees. Ek weet nou nie, as dit by mans kom nie, hulle sê 'n suksesvolle man, natuurlik staan daar 'n suksesvolle vrou agter hom. Nou ja, dit is seker so, maar in geestelike werk is dit ook so. En hier in Thessalonika, wat maar 'n klein gemeentetjie was, Paulus het dit 'n paar weke van tevore gestig, terwyl hy op sy tweede sendingreis daardeur gegaan het, en nou skryf hy vir hulle 'n brief, terwyl hy daar in Korinthe is. Hy bemoedig hulle so 'n bietjie aan, maar hy herinner hulle ook veral aan die wederkoms van die Here Jesus. Maar nou in hierdie eerste klompie verse van 1 Thessalonisense, die tweede hoofstuk, word daar interessante beeld gebruik, naamlik die beeld van kinders en van 'n ma. Nou, ek gaan nie vandag daarby kom nie, maar as jy vooruit wil kyk by die 11de versie, word daar ook gepraat van soos 'n pa, wat sy kinders bemoedig en aanspoor. Met ander woorde, die beeld wat die apostel hier gebruik, wanneer hy gesels oor hoe hy opgetree het teen die Christusgelowiges daar in Thessalonika, is die beeld van 'n mama wat haar kindertjies versorg. En dit is 'n beeld wat natuurlik 'n mens aanspreek, want ons ken almal die teerheid van 'n ma teenoor haar kinders. En dit is nou die verhouding wat daar bestaan het. Paulus sê, dit is die manier waarop ek met julle gepraat het daar in Thessalonika. En liewe luisteraar, dit is vir ons van groot belang. Ek wil eers by die beeld so 'n bietjie stil staan. Drijf een mens so bietjie ver weg as jy dit teks vir teks behandel. So ek gaan eers die beeld so bietjie met jou gesels en dan kyk ons na die paar versies wat ons gaan bespreek. Want daar staan byvoorbeeld by vers 7: ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. Nou kom ons gesels eers oor hierdie ma. Hy sê, dit gaan oor soos 'n ma. Met ander woorde, 'n ma wat nie net bereid is om haar melk vir haar kinders te gee nie, maar ook haarself. So het Paulus nie net die evangelie van God aan die gelowiges gegee nie, maar sou hulle ook hulle lewe wou gee. Dit gaan dus nie net oor 'n droë stuk lering nie. Dit gaan ook nie net oor die blye evangelie wat hulle op 'n kliniese manier afgelaai het nie. Hulle het hulle self regtig soos 'n ma vir hierdie mense gegee. Daarom kan 'n mens verstaan dat sy werk suksesvol was, is dit nie? Want as iemand mooi met jou werk, dan reageer jy ook positief. En jy sien, liewe luisteraars, hierdie instelling het hulle ook destyds hulle bediening in Thessalonika bewys. Hulle het vir hulle self gesorg en nie toegelaat dat die Thessalonisense hulle onderhou nie. Dit is belangrik dat ons kan sien, hulle was nie tot 'n las vir hierdie mense wat hulle na die Here gelei het nie. Hulle het niks van daardie mense verwag nie. Interessant dat die woordjie wat ons nou in die Afrikaans het, in vers 7, 1 Thessalonisense 2 vers 7, as ma, kan ook vertaal word as 'n soogmoeder of 'n kinderoppasser. Nou moet ons natuurlik onthou, destyds het dit dikwels gebeur dat 'n vrou gehuur is om 'n babetjie nie net op te pas nie, maar haar ook te soog. Klink vreemd, hè? In ons tyd nou. Maar dink nou byvoorbeeld ook soos die farao se dogter, waardeur Miriam 'n soogmoeder vir haar optelkind Moses gekry het. Nou hier vergelyk Paulus nou sy eie optrede saam met die van sy kollegas met 'n soogmoeder wat nie die baas se kinders vertroetel nie, maar haar eie kinders vertroetel. Paulus se plan was dus baie duidelik nie om ryk te word uit sy bediening nie. Met ander woorde, daar was nie by hom enige hebsug nie. Jy sal dit sien ook in vers 5. Daar was nie by hierdie man die bedoeling om ryk te word uit die mense hulle te misbruik nie. Dit was nie sy onsuiwer beweegrede nie. Inteendeel, hy het hulle behandel soos 'n mamma haar kinders. Nou kom ons gesels ook net terwille van die beeld so 'n bietjie oor hierdie uitdrukking die kinders. Mens sou dit ook uit die Grieks kon vertaal soos babetjies. Met ander woorde, mense, of dit nou kinders of babetjies is, wat eintlik geen pretensie het nie, né? So pretensieloos was Paulus' bediening aan hierdie mense volgens vers 7. Dit was sonder bybedoelings. Hy het nie truks gehad om daarmee lof by mense in te oesen nie. Sy ware bedoelings het gewys. Hy het sy hart op sy mou gesit vir die mense. Hy was eerlik met hulle. Nou is dit so hier in 1 Tessalonisense 2 vers 7 dat in die Afrikaanse vertaling ons die woord babietjies nie gebruik het nie, maar kinders. Mens kan dit ook vertolk met liefdevol en sag. Dit is die vertaling tussen hakies van die Griekse woord epioi. Die beste handgeskrewe afskrifte in 1 Tessalonisense het echter nie daardie woord nie, maar 'n woord aan verwant, nepioi. 'N woord wat in Afrikaans weergegee word met babietjies. Nou hier volgens sou Hoofstuk 2 vers 7 en 8 dan ook soos volg vertaal kon word as 'n mens sou wou. Soos 'n ma vir haar kinders sorg, so wou ons, omdat ons geheg is aan julle, nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe, want ons het julle lief gekry. Met ander woorde, soos daardie mamma haar babaetjie voed en versorg wanneer die kind aan haar drink, so het ons regtig gepoog om onsself, alles wat ons het en is, al ons kragte, die krag wat uit ons kom, wat as het ware uit ons getap word, in die manier waarop ons met julle werk, so het ons julle probeer benader. En liewe luisteraar, dit is eindelijk 'n baie aangrypende beeld en uitdrukkingsmanier wat Paulus dus hier gebruik. Onthou, hy was 'n ou jong kerel. Maar waarmee hy wil sê, julle moet geen twyfel daaroor hê nie. Ons het alles ingesit, sou ons in Afrikaans sê. En dit lyk het vir my, liewe luisteraar, is dan waarskynlik een van die belangrike redes. Hoekom die mense die evangelie aangeneem het? En hoekom Paulus somme 3 weke daarna vir hierdie brief skryf. Dis wonderlik dat 'n mens soms met mense kan toer. Het jy al na 'n goeie spreker geluister? Of 'n goeie prediker? Iemand wat 'n gehoor, selfs 'n gemeente, om sy of haar pinkie kan draai. Maar dan is die bedoelinge nie noodwendig altyd suiwer nie. Paulus sê, ons het regtig, op 'n ander plek sê hy, ons het alles vir almal geword en einde sommige te wen. En hier blyk dit nou, die vrug wat dit dra. Daarom is die gevolge van Paulus se suksesvolle bediening, mense wat by die Here Jesus Christus uitgekom het. So, ons moet onthou, ons het reeds in die vorige programme gesien, dat Paulus verwys na die sukses van sy bediening in Tessalonika, soos wat 'n mens dit ook kan aflei as 'n mens Handelinge 17, sy eerste 9 versies, sou lees. Hier spel hy dit nou nog breër uit. Paulus beklemtoon naamlik dat hulle ten spyte van teenkanting, eers in Filippi en toe ook in Tessalonika, ten spyte van die teenstand wat hulle gekry het, het hulle volgehou om die evangelie te verkondig op 'n baie liefdevolle manier. Van die felle teenkanting wat hulle in die klein, belangrike dorp daar in Filippi ondervind het, lees ons in Handelinge 16 van die 11de vers, as jy het wil gaan lees daar. En die in Tessalonika, hierdie gemeentekie dan, aan wie hy die briefies hier skrywe, is Handelinge 17, sy eerste 15 verse. As die Here wil hê, liewe luisteraar, 'n mens moet vir hom iets doen, dan sal hy vir jou die krag en die moed daarvoor gee, ondanks die struikelblokke wat mense in jou pad mag rol. So, kom ons kyk nou na die eerste 2 verse. Julle weet toch self, broers, dat ons koms na julle toe nie op 'n mislukking uitgeloop het, nie, inteendeel. Al is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. Dit is dus baie duidelik dat het nie met hierdie mense maklik gegaan het in die vorige plek Filippi waar hulle was nie. Met ander woorde, luisteraar, die eerste deel van Paulus' hoofbetoog val in verskillende dele op een. Nou, in hierdie deel waarmee ons besig is, word dit duidelik dat Paulus die voorbeeldmotief aanwend as die oorredende krag van sy betoog. Hy het so pas aan die einde van die eerste hoofstuk vir ons gesê en daar die voorbeeldmotief so ingespan dat sy lesers hulle bestaan en hulle voortbestaan as jong christelike gemeente te midde van 'n groot vyandige heidendom rondom hulle sinvol kon ervaar. Hoekom? Deurdat hulle vir hulle self as 'n voorbeeld voorgehou is. Onthou jy dit uit die vorige program? Geloof en liefde en hoop. Hulle voorbeeld het meegebring dat ander mense na hulle gekyk het met waardering. Hulle voorbeeld het ook meegebring dat hulle self daaruit moed sou kon put. Die gevolg was toe dat hulle self gesien het as 'n gemeente wat op dieselfde pad is as die van die apostel Paulus en van die Here. Nou in hierdie gedeelte dus word hierdie voorbeeldmotief nou 'n bietjie verder gevoer, nog kragtiger aangewend as in die vorige hoofstuk. Die apostel vertel naamlik die voorbeeld van die Tessalonisense dat dit omgekeer is van homself af, dat hy op hulle gerig was, nie op homself nie. Hy sê byvoorbeeld later ook, ek wil net daarna verwys in hoofstuk 3 vers 8, omdat julle, dit wil sê die Tessalonisense, vas staan in die Here, leef ons vir die ontvangs van sy brief sodanig voorberei, dat dit in die waarheid geen verskil sal maak of Paulus sy betoog persoonlik in hulle teenwoordigheid lewer en of dit bietjie minder persoonlik is deur middel van 'n brief nie. En nou kom ons hier van die derde versie af. En ek wil miskien net sê waaroor gaan dit in vers 3 tot by vers 7. Dan kan ons 'n bietjie meer na die detail kyk. Want eers gaan hy sê tot by vers 7 hoe sy bediening nie was nie. Hy sê dat daar drie eienskappe is wat nie tipies was van sy prediking, sy algemene bediening nie. Nommer 1. Dit berus, sy prediking berus nie op dwaling nie. Tweedens, kom dit nie voort uit onsuiwer beweegredes nie. En derdens, is dit sonder enige bybedoelings. En daarom as 'n mens mooi na die gedeelte kyk, dan gaan hy van vers 5 af weer drie eienskappe noem. Hy sê dit is nie nuwe sake nie, maar telkens wil ek net vir julle sê, my bediening berus nie op dwaling nie. Dit blyk dat ek, as julle na my bediening kyk, sal julle dit sien, nooit mense om die bos gelei het, deur heuningkwas van vleitaal te gebruik nie. En daarom was dit nie uit onsuiwer bedoelings nie. So kom ons lees nou hierdie gedeelte en dan gesels ons met mekaar so 'n klein bietjie daaroor. Ons prediking vers 3 berus immers nie op dwaling nie. Kom nie voort uit onsuiwer beweegredes nie. En dit is sonder bybedoelings. Nee. God het ons gekeur en die evangelie aan ons toevertrou en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God van ons verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Nou ek dink luisteraars, dit is van groot belang dat ons hieraan baie mooi en indringend aandag sal gee. Die uitdrukking wat ons net nou ook al gelees het in vers 1. Ons koms na julle toe is eintlik 'n ander manier waarop die vertalers gewoonlik gebruik maak. Wanneer Paulus daar in vers 1 weer eens na hulle koms na die gemeente toe verwys, dan is dit duidelik dat dit nie, sê hy, nie op 'n mislukking uitgeloop het nie. Dit wil sê dit was nie te vergeefs nie. In vers 2 tot 4 het ons gesien, vanuit Paulus hulle se gesigshoek, dien hulle verkondigingswerk, soos ook die van die Tessalonisense self, as 'n voorbeeld. Omdat dit geskied het, ondanks die feit dat hulle kort tevore in Filippi beledig is en ook mishandel is. Dus, deur na die behandeling wat hy moes verduur te verwys, as mishandeling en belediging, wys Paulus vermoedelik op die aanval deur die skare, die lyfstraf wat hy moes verduur, die ongerief wat die boeie hom veroorsaak het. Gaan lees maar die verhaal in Handelinge 16 van vers 22 af. Maar natuurlik, dit was vir hom as 'n Romeinse burger 'n baie groot vernedering om sonder verhoor in die openbaar geslaan te word en in die tronk gegooi te word. Hy het dus geweldig baie verduur en tog, liewe luisteraar, raak hy nie verbitterd nie. Maar luister na vers 4, nee, God het ons gekeur en die evangelie aan ons toevertrou en so verkondig ons dit dan ook. Hoekom is dit vir ons so van sulke groot belang? Luisteraar, as jy weet dat jy iets doen, omdat die Here die eintlike een is wat die opdrag vir jou gegee het, omdat jy dit vir hom uit liefde wil doen, dan voer jy daardie opdrag uit soos wat God dit verwag. Paulus het van God die opdrag ontvang om die evangelie te verkondig. God gee aan jou en aan my ook opdragte, liewe luisteraar. In die beroep waarin jy staan, in jou huisgesin, in die kerk waaraan jy behoort, in die plaaslike gemeente waarby jy inskakel. Toets dan ook jou uitvoering van God se opdrag aan die drie eienskappe wat Paulus noem. Want ons het nou al baie keer daaroor gepraat. Ons het dit in die eerste hoofstuk teëgekom en dit gaan ook weer hier na vore kom in die tweede hoofstuk van 1 Tessalonisense. Nou goed, hy sê byvoorbeeld baie duidelik hier van vers 5 af, met vleitaal het ons nooit opgehou nie. Soos julle trouwens weet, hebsug was nooit ons verborge motief nie. Daarvan is God ons getuie. Hy sê vers 6, ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie. Of het nou julle of ander is, al kon ons as apostels van Christus alledaagse eise aan julle gestel het. Die eerste ding wat die apostel dus doen, is om te sê, ek wil vir julle sê wat ons nie gedoen het nie. Ons het nie ons eie voordeel gesoek nie. Ons het regtig nie daarna gestrewe om iets uit julle te kry nie. Daar was nie, so sê hy, by ons enige hebsug nie. So, julle kan ons nie met die vinger uitwys en sê, maar ons het julle probeer beroof van sekere dinge nie. Paulus sê ons motiewe was al die pad net suiwer. Nou gaan ek lees hier van die tweede gedeelte van vers 7 afluister. En dit is waaroor ons net nou met mekaar gesels het. Hy sê, ons was liefdevol en sag teenoor julle, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. Hy sê, so geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Julle onthou immers nog, broers, hoe ons geswoeg en gesweet het. Dag en nag het ons gewerk om nie vir enig een van julle 'n las te wees, terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie. So hierdie man is besig om te sê, julle kon ons voorbeeld sien. Ons het nie onsself probeer bevoordeel uit julle nie. Nadat hy dus nou uiteengesit het, hoe sy bediening nie was nie, en nog meer presies gesê het wat hy daarmee bedoel het, ne, sê hy nou vir hulle hoe dit was, en hy noem die drie eienskappe waarna ek nou verwys het. Elk een van hierdie drie eienskappe sluit weer aan by dit wat in vers 3 genoem is. Die orde word nou omgekeer. Wat toe eerste genoem is, noem hy nou laaste. Paulus gee dus die positiewe teepool van die laaste eienskap wat hy bespreek het. Sy bediening was sonder bybedoelings. Hy het nie truks gehad om daarmee lof by mense in te oes nie. Nee, sê hy. Hy en sy medewerkers was soos babetjies wat geen pretensies het nie, maar sommer hulle bybedoelings wys. So, liewe luisteraar, lyk dit vir my, moet jy en ek ook in die uitvoering van die take wat die Here ons gegee het en in ons omgang met mense. Ons moet nie daai mense met foefies probeer beïndruk nie. Ons moet nie die mense probeer bluf nie. Ons moet met ware bedoelings wat ons het op ons mou loop, dat ons die diensknegte, die verteenwoordigers, sê Genesis 1 vers 26 en 27, ons is die beelddraers, ons is die verteenwoordigers van God by mense. En daai motief moet ons wys. Ons wil aan mense liefde betoon. Ons wil nie van hulle dinge hê terwille van die evangelie nie. die bron en die beproeving van teekanting wat hulle nou van tevore beleef het in Filippi, dit was eintlik verborge by motiewe wat ander mense van gehad het. Hulle het gedink hulle kan baat vind uit Paulus hulle. Net so, sê die apostel, ons wil precies anders optree. Ons wil ook nie leraars wees wat ons self bevoordeel uit die evangelie, deur onregmatig op te eis wat ons nie toekom nie. Dit is dus vir my baie interessant, liewe luisteraar, dat ons dit van tevore al gekry het. Onthou jy, in die derde versie is daar al reeds voorbrand gemaak vir die stelling dat Paulus se prediking, wat vermaning sowel as troos kan inhou, nie berus het op dwaling nie, dat daar nie onsuiver beweegredes was nie, of enige bybedoelings nie. Ek wil dit weer vir jou lees, want die woord van die Here is meer kragtig as my herinnering daaraan. Hy sê vers 2, en miskien moet vers 1 ook lees, is 1 Tessalonisense 2, julle weet toch self, broers, dat ons koms na julle nie op een mislukking uitgeloop het, nie, inteendeel, al is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle verkondig, ondanks felle teekanting. Vers 3 sê hy, ons prediking berus immers nie op dwaling nie, ons prediking kom ook nie voort uit ons suiwer beweegredes nie, en is nie met enige bybedoelings nie, nee, God het ons gekeur, en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, hy wat ons diepste gedagtes toets. Daarom, liewe luisteraar, kan een mens baie goed verstaan, dat hy sê in die vijfde vers, met vleitaal het ons nooit opgehou nie. Julle weet het trouwens, hebzug wat nooit ons verborge motief nie. Daarvan is God ons getuie. Ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie. Of dit nou julle is of ander, al kon ons as apostels van Christus allerhande eise aan julle gestel het. En dan gebruik hy, en daarmee wil ek dan afsluit, want ek het daarmee begin, dan gebruik hy die prachtige, sagte beeld van hoe een vrou haar babaetjie of haar kind versorg. En so sy haar melk vir hulle gee uit haarself, uit haar lichaam. Maar het maak nie vir haar saak nie, want sy het hulle lief. So sê Paulus, so het ons teenoor julle opgetree. Ons het niks terughou nie. Alles wat ons kon bied, was in ons bediening aan julle die paar dae wat ons al was. Ek gaan lees van vers 7b af. Luister hoe prachtig, en dan vraag u en ek onszelf luisteraars, hoe lyk ons gewilligheid in diens van die Here? Kom ons lees dit. Ons was liefdevol, sag teenoor julle soos 'n ma wat haar kinders vertroetel. So geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God aan julle gegee het nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee. Want ons het julle lief gekry. Julle onthou immers nog, broers, hoe ons geswoeg en gesweet het. Dag en nacht het ons gewerk, om nie vir enig een van julle een las te wees, terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig nie. As een mens nou afsluit met hierdie woorde, dan vraag jy jouself af, hoe doen ek die werk van die Here? Hoe getuie is ek? Hoe lank is my gesig dalk as daar 'n oproep tot my kom, om ook mee te help in die gemeente aan iets? Hoe afwesig is ek nie dalk in die gemeente nie? Of broer en sister, wanneer daar van my iets gevra word deur 'n medemens, of het nou in die gemeente is of waar ook al, doen ek het met 'n glimlach, doen ek het met vreugde, doen ek het met blydskap, omdat ek Christus verteenwoordig. Ons is sy verteenwoordigers. Ons is sy beelddraers. Maar weet jy wat, die manier waarop ons dikwels kerming kla, die traagheid wat daar soms in ons gang is, die suurheid soms op ons gesig, dit vertel vir ander mense niks van die vreugde van Christen wees nie hoor. Daarom, kom ons gaan lees elkeen op ons eie hierdie paar versies in 1 Tessalonisense 2. Kom ons lees net die eerste 9 versies by die huis. Nou vraag ek myself af, hoe lyk my gesindheid? En hoe lyk my dade vir ander mense as ek moet help? Is ek 'n goeie verteenwoordiger van die Here wat die koninkryk van God se saak bevorder? Of doen ek skade? Kom ons steek ons hand in eie hart en dan vra ons dat die Here ons sal help om ons lewe te verander waar dit verkeerd is. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.